George Orwell.
Uus keele põhialused. Uus keel on Okeaania ametlik keel ja see on loodud selleks, et rahuldada ingsotsi ehk inglise sotsialismi ideoloogilisi vajadusi. 1984. aastal ei olnud veel kedagi, kes oleks kasutanud uus keelt ainsa, suulise või kirjaliku suhtlemisvahendina. Eeldati, et uus keel tõrjub vanakeele ehk normeeritud inglise kirjakeele lõplikult välja nii umbes aastaks 2050. Seni aga tugevneb tema positsioon pidevalt ja kõik partei liikmed püüavad oma igapäevases kõnes kasutada järjest rohkem ja rohkem uuskeele sõnu ning grammatilisi vorme. 1984. aasta keelepruuk, mis oli fikseeritud uuskeele sõnaraamatu 9. ja 10. trükis, oli ülemineku aste ja sisaldas palju ülearuseid sõnu ja arhaisme, mis olid määratud keele uuenedes hääbuma. Siin vaatleme keele lõplikku täiustatud astet, nii nagu see on fikseeritud sõnaraamatu 11. trükis. Uus keele eesmärgiks ei ole mitte üksnes tagada väljendusvahendeid ingsotsi jüngritele, omasele maailmavaatele ja vaimulaadile, vaid ühtlasi teha kõik teised mõtlemisviisid võimatuks. Kui uus keel on ükskord lõplikult omaks võetud ja vana keel unustatud, siis on ketserlik mõte, see tähendab mõte, mis läheb lahku ingsotsi põhialustest, sõna otseses mõttes mõeldamatu. Vähemalt seda võrd, kui mõte sõltub sõnadest. Uus keele sõnavara on kokku pandud nii, et selle abil saab täpselt ja sageli päris tabavalt väljendada mõtteid, mida partei liige üldse võib tahta väljendada, kusjuures välistatud on kõik teised mõtted ja ka võimalus kaudsel teel nendeni jõuda. See saavutatakse osalt uute sõnade leiutamisega, peamiselt aga soovimatute sõnade väljajätmise ja alles jäänud sõnade ilmajätmisega ketserlikest tähendustest või kui vähegi võimalik, kõikidest kõrvaltähendustest. Võtame lihtsa näite. Sõna vaba on olemas ka uuskeeles, aga seda saab kasutada ainult niisugustes mõtetes, nagu see koer on kirbuvaba või et see põld on umbrohu vaba. Seda ei saa kasutada vanas tähenduses, poliitiliselt vaba või siis vaimselt vaba, sest poliitilist ja vaimset vabadust ei ole enam isegi mõistena olemas. Ja need jäävad selle tõttu paratamatult tähistamata. Sõnavara vähendamine on seatud omaette eesmärgiks. Täiesti lahus otseselt ketserlike sõnade väljajuurimisest. Eluõigust ei ole jäetud ühelegi sõnale, kui on võimalik läbi ajada ka selleta. Uus keel ei loodud mitte selleks, et avardada, vaid selleks, et ahendada mõtlemisvõimalusi ja kaudselt teenib seda eesmärki ka sõnavaliku kärpimine miinimumini. Uuskeele sõnavara jaguneb kolme rühma. A-sõnastik, B-sõnastik ja C-sõnastik. A-sõnastik sisaldab igapäevase elu toiminguid tähistavaid sõnu, nagu söömine, joomine, töötamine, riietumine. See koosneb pea täielikult vanakeele sõnadest, kuid vanakeele sõnavaraga võrreldes on sõnade hulk äärmiselt väike ja nende tähendus palju rangemalt piiritletud. Kahemõttelisus ja tähendusvarjundid on neist välja roogitud. Täiesti võimatu on A-sõnastikku kasutada ilukirjanduslikel eesmärkidel või poliitilises või ka filosoofilises väitluses. Sõnastik on mõeldud ainult selleks, et väljendada lihtsaid eesmärgistatud mõtteid, mis tavaliselt puudutavad konkreetseid esemeid ja füüsilist tegevust. Uuskeele grammatikal on kaks silmatorkavat iseärasust. Neist esimene on sõnaliikide peaaegu täielik vahetatavus. Iga sõna, mis keeles esineb, võib kasutada ühtviisi nii nimisõnana, tegusõnana, omadussõnana kui ka määrsõnana. Sünonüüme on püütud vähendada nii palju kui võimalik ja seegi on tinginud paljude sõnade kadumise. Näiteks puudub uuskeeles sõnatüvi mõte. Selle asemel on kasutusele võetud sõnatüvi oim, millest saab moodustada nii nimisõna, nimetav oim, omastav oima, kui ka tegusõna oimama. Kusjuures siin ei ole järgitud mingit kindlat põhimõtet. Mõnikord oli see endine nimisõna, mis säilitati, mõnikord aga tegusõna. Mitmed varasemad omadussõnad, nagu hea, tugev, suur, must ja pehme on küll säilinud, aga nende hulk on väga väike. Alles ei ole jäänud ka pea ainustki varasemat määrsõna, välja arvatud need vähesed, millel oli juba enne lõpp likult. Nüüd on hakatud järelliidet likult kasutama erandita. Näiteks on sõna hästi asendatud sõnaga healikult. Lisaks sellele saab mis tahes sõna ja see kehtib põhimõtteliselt iga sõna puhul, mis keeles esineb, eitada eesliite eba lisamise teel või tugevdada sõna tähendust eesliite lisa või veelgi suurema rõhu andmiseks eesliite kaksis abil. Nii on saadud sõnad ebakülm, mis tähendab soe, ja lisakülm või kaksis lisakülm tähendusega vastavalt väga külm ja äärmiselt külm. Ka on võimalik modifitseerida peaaegu iga sõna tähendust selliste eesliidete abil nagu enne, pärast, ülem, alam ja nii edasi. See meetod võimaldab sõnavara tohutult kokku suruda. Kuna on olemas näiteks sõna hea, siis puudub vajadus niisuguse sõna järele nagu halb, sest vastavat tähendust väljendab samaväärselt või tegelikult isegi paremini sõna ebahea. Niisuguste vastandsõnade paari puhul on vaja ainult otsustada, missugune nendest välja jätta. Võib näiteks omadussõna tume asendada omadussõnaga ebahele või omadussõna hele omadussõnaga ebatume vastavalt oma äranägemisele. Uuskeele grammatika teine tunnusjoon on tema reeglipärasus. Välja arvatud mõned erandid, millest tuleb juttu allpool, muudetakse sõnu ühtede ja samade reeglite järgi. Nii on kõigi tegusõnade lihtmineviku kolmanda pöörde lõpp S. Sõna tooma lihtmineviku kolmas pööre on seega toos, tulema minevik tules ja nii edasi. Kadunud on niisugused vormid nagu tuli, pesi, tõi, oli. Erandlikult võivad käenduda veel ainult isikulised, siduvad ja näitavad asesõnad. Kõigi nende puhul on säilinud tava. Välja arvatud see, et siduv asesõna kes on tarbetuna kõrvale jäetud ja nii olendite kui ka esemete kohta kasutatakse asesõna mis. Sõnastik koosneb sõnadest, mis on moodustatud teadlikult poliitilistel eesmärkidel. See tähendab sõnadest, mis lisaks sellele, et neil on igal üksik juhul oma poliitiline tähendus, on mõeldud sisendama neile, kes neid sõnu kasutavad, soovitavat vaimset hoiakut. Ingsotsi põhialuseid täielikult mõistmata on neid sõnu raske õigesti kasutada. Mõnel juhul saab neid vanakeelde või isegi A-sõnastikust võetud sõnadesse ümber panna, aga see nõuab tavaliselt põhjalikku ümbersõnastust ja toob kaasa teatavate nüansside kaotsimineku. B-sõnad on nagu märgid omamoodi kiirkirjast, mis koondab terve ideede ahela mõnesse silpi, olles samal ajal täpsem ja jõulisem kui tavaline kõnekeel. B-sõnavara moodustavad eranditult liitsõnad. Liitsõnu esineb muidugi ka A-sõnastikus, aga need on lihtsalt suupärased lühendid ja neil ei ole seda erilist ideoloogilist varjundit. B-sõnastiku liitsõnad koosnevad kahest või enamast sõnast või sõnaosast, mis on kokku joodetud hõlpsasti hääldatavasse vormi. Võtame näiteks sõna heaoim, mis tähendab umbkaudu õige usklikkus. Või kui seda käsitada verbina, siis õige usklikult mõtlema. B-sõnavara moodustamisel ei ole aluseks olnud mingit sõnade päritolust lähtuvat plaani. Liitsõnu võib moodustada kõikidest sõnaliikidest ning koostisosi võib suvaliselt järjestada ja häälduse hõlbustamiseks moonutada, säilitades seejuures viite nende päritolule. Sõnas roim-oim, mis tähendab mõtte roima, on oim näiteks põhisõna, sõnas oimpoll ehk siis mõttepolitsei, aga täiendsõna, kusjuures sõnast politsei on ära jäetud viimane ülearune silp. Mõnel B-sõnal on ülimalt peeni tähendusvarjundeid, mida vaevalt, et võib mõista see, kes pole omandanud keelt tervikuna. Võtame näiteks tüüpilise lause ühest Timesi juhtkirjast. Vana oimur ebakõht tunneb inksotsi. Kõige lühem tõlge, mida sellest vana keelde saaks teha, oleks umbes selline. Nendel, kelle mõttemaailm on välja kujunenud enne revolutsiooni, ei saa olla täielikku emotsionaalset arusaamist inglise sotsialismi põhialustest. Aga see pole päris adekvaatne tõlge. Kõigepealt, selleks, et mõista uuskeelse lause täit mõtet, peab inimene selgesti teadma, mida tähendab sõna inksots. Pealegi oskab ainult see, kes on põhjalikult süvenenud inksotsi, täiel määral hinnata sõna kõhtunne täit jõudu. Kõhtunne eeldab pimedat, vaimustunud heaks kiitu, mida varasemal ajal oli raske ette kujutada. Või võtame sõna vanaoim, mis on lahutamatult seotud niisuguste mõistetega nagu pahelisus ja dekadents. Aga teatavate uuskeele sõnade, näiteks sõna vanaoim, erifunktsioon, ei seisne mitte niivõrd mõtete väljendamises, kui nende hävitamises. Need sõnad, mida oli paratamatult vähesel hulgal, on oma tähendust pidevalt avardanud ning sisaldavad endas juba terveid sõnade kogumeid. Need sõnade kogumid võib niisiis nüüd kõrvale jätta ja unustada, sest neid katab piisavalt üks ainus kõike hõlmav termin. Peamiseks raskuseks millega uuskeele sõnaraamatu koostajad on kogu aeg maadelnud, ei ole mitte uute sõnade väljamõtlemine, vaid see, et kui need sõnad on välja mõeldud, tuleb kindlaks määrata, mida nad tähendavad. See tähendab, tuleb kindlaks määrata, millise sõnarühma nad oma olemasoluga välja tõrjuvad. Nagu me sõna vaba puhul juba nägime, on mõnikord mugavuse pärast alles jäetud sõnu, millel oli algselt ketserlik tähendus. Aga need on alles jäetud ainult puhastatuna soovimatutest tähendusvarjunditest. Lõputu hulk teisi sõnu, nagu au, õiglus, moraal, internatsionalism, demokraatia, teadus ja religioon, on aga lihtsalt lakanud olemast. Neid asendavad ja katavad mõned nii-öelda vaipsõnad. Näiteks kõik sõnad, mis rühmitusid niisuguste mõistete nagu võrdsus ja vabadus ümber, sisalduvad ühes ainsas sõnas – roim-oim. Ja kõik sõnad, mis rühmitusid niisuguste mõistete nagu objektiivsus ja ratsionaalsus ümber, sisalduvad ühes ainsas sõnas vana oim. Täpsem määratlus oleks ohtlik. Partei liikmeilt nõutakse silmaringi, mis sarnaneb vanade heebrealaste silmaringiga. Kes teadsid, ilma et nad palju muud üldse oleks teadnud, et kõik teised rahvad peale nende kummardavad ebajumalaid. Neil polnud vaja teada, et nende jumalate nimi on Baal, Osiris, Molok, Astaroth ja nii edasi. Mida vähem nad neist teadsid, seda parem nende õige usklikkusele. Nad teadsid Jehovat ja Jehova käske ja seega nad teadsid, et kõik teise nimega või teiste atribuutidega jumalad on ebajumalad. Umbes samamoodi teab ka partei liige, mida õige käitumine nõuab. Ja ta teab vaid äärmiselt ähmaselt ja üldjoontes, missuguseid kõrvale kaldumisi sellest esineb. Näiteks tema suguelu reguleerivad täielikult kaks uuskeele sõna. Seks roim, ehk siis seksuaalne ebamoraalsus, ja hea seks, ehk karskus ja kasinus. Seks roim katab kõik võimalike seksuaalseid hälbeid. Siia alla käivad liiderlikkus, abielu rikkumine, homoseksualism ja muud perverssused. Lisaks sellele ka naudingu saamisele suunatud normaalne seksuaal vahekord. Pole mingit vajadust neid eraldi üles lugeda, sest nad kõik on võrdselt taunitavad ja põhimõtteliselt surmanuhtlusega karistatavad. Kuid see sõnastikus, mis koosneb teaduslikest ja tehnilistest terminitest, on tarvis täpsemalt eristada seksuaalväärastusi ja tuua ära nende nimetused, siis tavalisel kodanikul pole neid vaja. Ta teab, mida tähendab hea seks. See on normaalne vahekord mehe ja naise vahel, mille ainsaks eesmärgiks on sigitada laps. Kusjuures naine ei tohi saada füüsilist naudingut. Kõik muu on seksroim. Uus keeles on peaaegu võimatu arendada mingit ketserlikku mõtet kaugemale tõdemusest, et see on ketserlik. teispool seda punkti puuduvad vajalikud sõnad. Ükski B-sõnastiku sõnadest pole ideoloogiliselt neutraalne. Paljud neist on eufemismid. Näiteks sellised sõnad nagu lõbulaager, ehk siis vanakeeles sunnitöölaager, või ka sõna ramin, vanakeeles rahuministeerium, täpsemini sõjaministeerium, tähendavad peaaegu täielikku vastandit sellele, mida nad näiliselt väljendavad. Teisest küljest ilmutavad mõned sõnad siirast ja põlglikku arusaamist okeaania ühiskonna tõelisest loomusest. Näiteks niisugune sõna nagu prolesööt, mis tähendab odavat meelelahutust ja valeinformatsiooni, mida partei laiadele massidele pakub. Teised sõnad jälle on kahesuguse tähendusega, tähendades partei puhul head, tema vaenlaste puhul aga halba. Nii palju kui võimalik, paigutatakse kõik see, millel on või millel võib olla mingigi poliitiline tähendus B-sõnastikku. Kõigi organisatsioonide, doktriinide, riikide, institutsioonide või avalike hoonete nimetused on kärbitud, et mugandada need üheks ainsaks, kergesti hääldatavaks, võimalikult väikeste osiste päritolule viitavate silpide arvuga sõnaks. Näiteks tõeministeeriumi arhiivi osakonda, kus töötas Winston Smith, nimetatakse Archos, kirjandusosakonda Kirjos, televisiooni osakonda Teleos ja nii edasi. Seda ei tehtud mitte ainult aja kokkuhoiu huvides. Juba enne uuskeele väljakujunemist olid niisugused otsakuti lükitud sõnad ja fraasid poliitilisele keelele iseloomulikud ja see juures täheldati, et seda laadi lühendite kasutamise tendents ilmnes eeskätt totalitaarse korraga riikides ja organisatsioonides. Näiteks võiks tuua niisugused sõnad nagu nats, gestaapo, komintern ja agitprop. Algul kohaldati seda moodust nii-öelda instinktiivselt, aga uuskeeles kasutatakse seda juba kindla eesmärgiga. On aru saadud, et niimoodi sõnu lühendades ahendatakse ja muudetakse märkamatult nende tähendust, lõigates läbi suurema osa assotsiatsioone, mis muidu nendega seostuksid. Näiteks sõnad kommunistlik internatsionaal toovad silme ette koondpildi ülema ilmsest vendlusest, punastest lippudest, barrikaadidest, Karl Marxist ja Pariisi kommuunist. Sõna komintern aga juhib mõtte ainult ühele kompaktsele organisatsioonile ja selgelt määratletud doktriinide kogumile. See vastab millelegi niisama kergesti ära tuntavale ja oma otstarbelt niisama piiratule nagu tool või laud. Komintern on sõna, mida võib välja öelda peaaegu ilma mõtlemata, samal ajal kui kommunistlik internatsionaal on midagi niisugust, mis sunnib kas või viivukski peatuma. Samuti tekib niisuguse sõna puhul nagu tõmin hoopis vähem assotsiatsioone kui tõeministeeriumi puhul, mida tõmin tähistabki. Selles siis ka püüd sõnu lühendada, kus iganes võimalik. Ja peaaegu liialdatud hool, mida rakendatakse selleks, et teha kõik sõnad kergesti hääldatavaks. Uus keeles kaalub eufooria üles kõik muud aspektid peale tähenduse täpsuse. Grammatika reeglipärasus ohverdatakse sellele alati, kui see tundub olevat põhjendatud. Ja täiesti õigustatult, sest vaja läheb eeskätt poliitilisteks eesmärkideks ühemõttelise tähendusega lühikesi kärbitud sõnu, mida saaks kiiresti kuuldavale tuua ja mis ärataksid rääkija teadvuses minimaalset vastukaja. See, et peaaegu kõik B-sõnastiku sõnad on üpris sarnased, ainult suurendab nende mõju. Peaaegu eranditult on need sõnad heaoim, ramin, prolesööt, seksroim, ingsots, kõhttunne, oimpol ja loendamatud muud, kahe või kolme silbilised, rõhuga võrdselt esimesel ja viimasel silbil. Nende kasutamine tingib vatrava kõnestiili, mis on ühtaegu stakaatolik ja monotoonne. Ja see on just see, mida taotletakse. Eesmärgiks on muuta kõne ja eriti kõne, mis ei ole ideoloogiliselt neutraalne, teadvusest nii sõltumatuks kui vähegi võimalik. Igapäevases elus on kindlasti vaja vähemalt mõnikord enne mõelda, kui sa midagi ütled. Aga parteiliige, kellelt oodatakse seisukoha võttu mõnes poliitilises või eetilises küsimuses, peab olema võimeline pritsima õigeid seisukohti nii sama automaatselt, nagu kuulipilduja pritsib kuule. Selleks valmistab teda ette treening. Keel annab talle aga peaaegu lolli kindla instrumendi ja sõnade tsensuur oma kalgi kõla ja teatava tahtliku inetusega, mis on kooskõlas ingsotsi vaimuga, aitab asjale veelgi kaasa. Kaasa aitab ka asjaolu, et valida on väga vähe sõnu. Uuskeele sõnavara on imeväike ja pidevalt leiutatakse moodusi, kuidas seda veelgi kahandada. Tõepoolest, uuskeel erineb enamikust teistest keeltest selle poolest, et sõnavara väheneb iga aastaga selle asemel, et suureneda. Ja see kahanemine tuleb aiva kasuks, sest mida väiksem on valiku võimalus, seda väiksem on kiusatus mõtlema jääda. Lõppkokkuvõttes loodetakse jõuda nii kaugele, et artikuleeritud kõne väljub kõrist ilma kõrgema närvitalitluse osavõtuta. Seda eesmärki tunnistatakse ausalt uuskeele sõnas prääkpruuk, mis tähendab pardina prääksumist. Nagu mitmed teisedki sõnad B-sõnastikus, on ka prääkpruuk tähenduselt ambivalentne. Kui välja prääksutud arvamused on poliitiliselt sobilikud, siis väljendab see sõna üksnes heaks kiitu. ja kui Times viitab mõnele partei kõnemehele kui kaksis lisa hea prääkpruukurile, siis kõlab see meeldiva ja väärtusliku komplimendina. See sõnastik on teistele täienduseks ja koosneb läbinisti teaduslikest ja tehnilistest terminitest. Need sarnanevad varem kasutatud teaduslike terminitega ja neid tuletatakse samadest tüvedest, aga tavakohaselt kantakse hoolt nende range määratlemise eest. Ja puhastatakse nad soovimatutest tähendusvarjunditest. Nad alluvad samadele grammatikareeglitele kui kahe ülejäänud sõnastiku sõnadki. Igapäevases kõnekeeles või poliitilises arutluses esineb C-rühma sõnu aga väga vähe. Iga teaduslik töötaja või tehnik võib leida kõik talle vajaminevad sõnad tema eriala tarvis koostatud loendist. Aga harva on tal täielikumat ülevaadet teistes loendites esinevatest sõnadest. Neid sõnu, mis on ühised kõikides loendites, on vähe ja pole olemas sõnavara, mis väljendaks teaduse kui vaimulaadi või mõtlemisviisi funktsioone, sõltumata selle eri harudest. Ja muidugi puudub ka sõna mõiste teadus tähistamiseks, sest kõik teadused, mida see sõna võiks kokku võtta, on juba piisavalt kaetud sõnaga ingsots. Eeltoodud ülevaatest on näha, et uuskeeles on ketserlike mõtete väljendamine peaaegu võimatu. Muidugi on võimalik väga tahumata kujul kuuldavale tuua midagi ketserlikku, mis kõlaks nagu pühaduse teotus. Nii näiteks on võimalik öelda, suur vend on ebahea. Aga seda väidet, mis kõlab õigeusklike kõrvus lihtsalt kui ilmne absurdsus, ei ole võimalik mõistuslike argumentidega toetada, sest vajalikke sõnu ei ole lihtsalt olemas. Ingsotsile vaenulikke mõtteid saab mõlgutada üksnes ähmasel sõnatul kujul. Ja neid saab tähistada vaid väga venivate terminitega, mis panevad ühte patta ja mõistavad hukka terveid ketserluse rühmi, neid täpsemalt määratlemata. Tegelikult saab uus keelt ketserlikel eesmärkidel kasutada ainult mõnda tema sõna oma voliliselt vana keelde tagasi tõlkides. Näiteks on uus keeles võimalik öelda, kõik inimesed on võrdsed, aga ainult selles mõttes, nagu vana keeles oli võimalik öelda näiteks, kõik inimesed on punapäised. Lause isenesest ei ole grammatiliselt vigane, aga väide, mida ta sisaldab, on ilmselt väär, sest see tähendab just kui, et kõik inimesed on suuruse, kaalu ja jõu poolest võrdsed. Poliitilise võrdsuse mõistet ei ole enam olemas. Ja järelikult on see kõrval tähendus sõnast võrdne välja puhastatud. 1984. aastal, kui vana keel oli veel normaalne suhtlemisvahend, oli teoreetiliselt olemas oht, et uuskeele sõnu kasutades võib mõnele meelde tulla nende algne tähendus. Tegelikult polnud ühelgi kaksis oima hästi omandanud inimesel raske seda vältida. Ja mõni põlvkond hiljem ei ole enam isegi niisuguse vääratuse võimalust. Uus keele kui oma ainsa keelega üles kasvanud inimene ei tea lihtsalt, et sõnal võrdne on kunagi olnud kõrvaltähendus poliitiliselt võrdne või et vaba on kunagi tähendanud vaimselt vaba. Nii nagu inimene, kes pole iial midagi malest kuulnud, ei tea lipu ja vankri kõrvaltähendust. Tal on võimatu sooritada paljusid kuritegusid ja eksisamme, sest neil ei oleks nime ja nad oleksid selle tõttu kujuteldamatud. Ja on ette näha, et ajamöödudes muutuvad uuskeele iseloomulikud tunnused üha valdavamaks, et tema sõnavara jääb järjest väiksemaks, et sõnade tähendus muutub järjest kitsamaks ja et võimalus neid sobimatus seoses kasutada aina kahaneb. Kui vana keel saab kord lõplikult välja tõrjutud, saab ka viimane side minevikuga läbi lõigatud. Ajalugu juba on ümber kirjutatud, aga siin seal on veel säilinud puudulikult tsenseeritud mineviku kirjanduse fragmente. Ja nii kaua, kui osatakse vana keelt, on võimalik neid lugeda. Tulevikus on säärased juhuslikult säilinud fragmendid arusaamatud ja tõlkimatud. Võimatu on ükskõik, mis teksti lõiku vanakeelest uuskeelde tõlkida, kui see ei puuduta just mõnd tehnilist menetlust või mõnd väga lihtsat igapäevast tegevust või kui see ei ole oma suunitluselt õige usklik. Uuskeele termini kohaselt hea oimlik. Tegelikult tähendab see, et ühtegi raamatut, mis on kirjutatud enne 1960. aastat, ei ole võimalik täielikult tõlkida. Revolutsioonieelset kirjandust saab tõlkida üksnes ideoloogiliselt. See tähendab muuta nii sisu kui vormi. Võtame näiteks üldtuntud lõigu iseseisvusdeklaratsioonist. Tsiteerin. Neid tõdesid me peame endast mõistetavaks, et kõik inimesed on loodud võrdseks, et looja on neile annud teatud võõrandamatud õigused, sealhulgas õiguse elule, vabadusele ja õnne taotlusele. Et nende õiguste tagamiseks asutatakse inimeste poolt valitsusi, mis ammutavad oma võimu valitsetavate nõusolekust. Et kui iganes mõni valitsusvorm muutub neile eesmärkidele ohtlikuks, on rahval õigus seda muuta või ära kaotada ja asutada uus valitsus. Tsiteeritud lõiku oleks täiesti võimatu uus keelde tõlkida, nii et originaali mõte säiliks. Kõige lähemale jõuaksime korrektsele tõlkele sel teel, et kogu see lõik neelatakse ühte ainsasse sõnasse. Roim oim. Täielik tõlge saab olla ainult ideoloogiline tõlge. Ja tõepoolest, suur hulk mineviku kirjandust ongi juba sel meetodil ümber kirjutatud. Prestiiži kaalutlustel on soovitav teatavate ajalooliste isikute mälestuse säilitamine, viies aga samal ajal nende pärandi kooskõlla Inksotsi filosoofiaga. Mitmed kirjanikud, nagu Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens ja mõned teised, ongi juba tõlkimisel. Kui sellega valmis jõutakse, lähevad nende originaalteosed koos kõige muu mineviku kirjanduses säilinuga hävitamisele. See tõlkimine on aeglane ja vaevanõudev tegevus ja pole loota, et sellega enne 21. sajandi esimest või teist aastakümmet maha saadakse. On olemas ka suur hulk puht utilitaarset kirjandust, hädavajalikud käsiraamatud ja muu säärane, mida tuleb samal kombel töödelda. Just peamiselt selle tõttu, et anda aega ettevalmistavaks tõlketööks, ongi lõplik üleminek uuskeelele määratud alles aastale 2050.
Thank you.
1984. Tuhat üheksasada kaheksakümmend neli.